Tak kázání se jmenuje Zlom, pruž a peníze. Je takový složitý, přinesem si rekvizity na to. Jovka, když jsem to přinesl, tak se ptala, na co to je. Říkal jsem, no, to je tím ti nabacám. Ale nic se nestalo. Nebojte, nebiju manželku. Takže já bych k tomu zlomu. Zlom je nevratná změna, která se, to, o čem chci mluvit, jako, jo, prostě chci mluvit o zlomu jako o nevratné změně, která se děje nějakým vykonaným skutkem, naším, který my si nějak uvědomujeme a máme ho pod kontrolou. Samozřejmě zlom v životě se vám může stát i úplně jiným způsobem. Může se vám stát třeba tak, že do vás vrazí nějaký jiný auto, vy na tom nějak jste se nezapříčinili, a váš život je definitivně na dosmrti nějak změněný, vychýlený ze svých tras a už se to nedá nějak vrátit. Ale nechci o tom mluvit jako jenom ve smyslu jako ve špatným, ve zlým, protože jsou zlomy, které jsou dobrý. Protože vás může potkat nejenom jako neštěstí, ale zlom může být i štěstí. Ve smyslu, že něco se povede, něco se změní k dobrýmu, že jo? Takže nechci to pojmout jako že negace, ono to může být na dvě strany, zlom dobrý a zlom špatný. Já ale nechci mluvit o tom, co nemáme ve své moci ani ve své vůli, co nemůžeme nějak ovlivnit, ale chci mluvit právě o těch zlomech, který ovlivnit můžeme a dokonce máme. A Bůh na to nějak hledí a nějak na to čeká. V tom, co nemůžeme ovlivnit a přinese nám to do života zlom, ať už dobrým nebo špatným, tak prostě o tom mluvit nechci, protože to stejně nemáme v moci a nemáme nad tím žádnou moc ani vládu. Pokud se ten zlom v našem životě stane bez našeho přičinění a je to mínus, je to něco, co jako je těžký, tak to musíme prostě pokorně nějak jako z boží milosti a prosit o sílu a milost, aby jsme to přestáli a nějak s tím prošli a vydrželi to. Pokud ten zlom se stane dobrý a je to požehnání, tak to můžeme s vděčností přijímat a neříkat si, že to něco jako, to si nezasloužím. Prostě, když je to dobrý, s vděčností je správný to přijímat. To, co ovlivnit nemůžeme, tak tam rozhodujeme jenom v podstatě o dvou věcech. Je-li to teda něco, co je těžký, co musíme snášet a vydržet. Tam rozhodujeme jenom o tom, kým v tom budeme, a ještě rozhodujeme o tom, kým se v tom staneme. Já už jsem to říkal mnohokrát, lidi se v utrpení a zkouškách často kazí. Je to častý jev, ale ne všichni, někteří se v tom dokážou zušlechtit. Ve Vinici teď já tam chci dát takový článek, který je to kázání Davida Wilkersona, který on měl asi rok před svou smrtí. A tam prostě právě mluví o těchto těch zkouškách a věcech, jak je v životě přestával a co pro něj bylo důležitý. Mám tady tadyhle takovouhle rekvizitu, takový klacek. A víte, jak to s tím je, že jo? Že když vezmete ten klacek, tak ho můžete takhle jako ohnout a on zapruží, jo? A když ho pustíte, tak se vrátí. On jako je trochu křivý, ale normálně prostě to zapružení, že jo, se vrátí zpátky. Takže se to vrátí tak, jak to bylo. A teď jenom to zapružení, jo. Buď může být, představte si, že ta síla působí odsud, tak když to takhle ohejbáte, se to ohejbá, tak to může být buď dobrý, anebo špatný. Když je to špatný, tak to ohejbáte, ono to může praskat a bolí to a je to něco, co je pro vás nepříjemný, ale to zapružení, ať už je v dobrým nebo zlým, se vždycky vrátí zpátky. Věci se vrátí tam, kde byly dřív. Je to prostě jenom zapružení. Je to stav, který je pomývej a nějak se vrátí zpátky. Pokud působí na vás v tomto smyslu takhle zlo, dejme tomu, chce vás jako dostat něco zlýho, tak ten zlom nesmíme dopustit. Jak ho dopustíme, tak nastane nějaká špatná definitivní změna v našem životě. Uvedu třeba příklad cizoložstvo. Pruží to pokušení nějakou cizí ženou nebo i cizím mužem. Jakmile ale dojde k cizoložstvu, tak se to pravděpodobně zlomí. Je dost pravděpodobné, že nastane rozvod v životě těch manželů a to znamená definitivní změnu. definitivní změnu uspořádání vašeho života, kterou už nevrátíte nikdy zpátky. A nebo to může být to, co mě v písmu oslovuje, je výbuch hněvu. Prostě Bible říká, hněv v lůnu bláznu odpočívá, a nebo je napsáno, hněvem neprosadíš Boží spravedlnost. A nebo je napsáno, když by někdo pozdvihl své paty proti tobě, neopouštěj svého místa, protože krotkost činí přítrž hříchům velikým. Já jsem, jako často si vzpomínám na Mojžíše, který vlastně u těch vodsvárů tam to teda jako nezvlád, ale já když si zase říkám, co všechno jako v tom životě zvlád, takže to, co nezvlád, to bylo fakt jako málo. Nicméně on tam ztratil nervy a prostě tou holí začal mlátit, že jo, do ty skály a říkal, co pak jsem já Bůh? No měl už těch Izraelců plný zuby a já se mu nedivím, já už bych dávno byl někde na smeťáku. Ale on prostě už to jako nedal. A ten hněv ho přived prostě k tomu pádu. Když byste četli tu Bibli, tak já jsem byl překvapený jako tím, kolikrát mu to Pán Bůh vytýká. Prostě zpětně mu říká, ty jsi tam u těch vodsvárů, to jsi udělal špatně. A to byl důvod, proč vlastně on do ty zaslíbený země nedošel, že ho uviděli a zemřel. Všechno to mohlo být jinak. Ale jak říká písmo, komu hodně poručili a dali, tak od něj budou zase hodně požadovat. Takovej požadavek Bůh neměl na každého Izraelce, ale měl ho na Mojžíše, protože ho do něčeho postavil a něco od něj čekal a něco po něm chtěl. Takže si nemohl úplně dělat, co chtěl. Jeho výbuch hněvu za něj zaplatil. Já když jsem chodil do Valdic, tak jsem chodil do vězení asi 5 let, a tam prostě byla to věznice 2 a 3, jako nejtěžší. A ptal jsem se tam, jeden, ty lidi o tom mluví, proč tam jsou, tak jsem mu říkal, proč tady jste? A on mi říkal, jeden člověk mi říkal, jsem tady už 15 let kvůli 5 minutám, který jsem před 15 lety nezvládl. Tak to je. Nezvládnete 5 minut, a za 15 let byl pořád ve vězení. Takže když nás pruží takhle zlo, tak to musíme odpružit. Nesmíme se nechat zlomit, nesmíme dopustit tu změnu, která by trvale negativně prostě nás postihla jako a poznamenala náš život. A nebo to může být obráceně, může na vás přijít dobro. A teď vás takhle to ohejbá, a působí na vás dobro. A tam je právě potřeba v obrácení. Tam je potřeba, aby jsme ten zlom tomu pomohli a dovolili ho. A chtěli ho. Aby jsme ho umožnili. Protože ten zlom v dobrým způsobí změnu, která je dobrá. A tak, aby to i zůstalo. Aby jsme definitivně ve svém životě opustili třeba lež, nenávist, obžerství, nestřídmost, lenost nebo pomstu. A nebo neodpuštění. Pokud to dokážeme, tak tahle změna, která je zlomová, je dobrá a je požehnání. Z Bible víme, že nenávist je opak lásky, že jo? Je to přesně protipol. A protože nejvyšší přikázání Kristovo je, nové přikázání vám dávám, abyste měli lásku jedni k druhým, tak když tohle opustíme, tak jsme nejhloubší, jak můžeme být. Protože nejvyšší přikázání, když z ní spadnete na druhou stranu, tak jste nejhlubší rokli, kde jste se mohli dostat. Já jsem si napsal do takový ty sbírky pod moudrostí, co si píšu, že když se nenávist stane argumentem, tak o takových lidí utíkejte pryč, ať je to kdokoliv. Prostě nemám ho rád. A proč? Já ani nevím, proč ho nemám rád. Prostě ho nesnáším. Protože to jiní lidi říkají, nebo já nevím, prostě nemám ho rád. A to je můj argument. Nic dalšího nemám. Pak už je jedno, co ten člověk dělá a říká, i kdyby se rozkrájel, pokud ho prostě nenávidíte, tak nemá žádnou šanci. Nemá vůbec žádnou šanci u takových lidí. Tam není ani milost, ani odpuštění, prostě nic. A to není Kristus tohleto. To je svět a ďábel. S takovejma lidma je lepší opravdu nemít nic společného. Je to horší než spolek zlodějů. Zlom se nedá opravit ani vrátit. Je definitivní, ať v dobrým či zlým. Takže když to bude pružit moc, tak dojde k tomuhle tomu a je prostě vymalováno. Ale nemusí to být vždycky špatný. Může to být i dobrý, jak říkám. Na začátku tady byly takové dvě čtení. První čtení bylo o Zacheovi, jak tady čet Jára. A Zacheus byl prostě, jak říká Bible, byl to velice bohatý muž a měl na starosti vybírání dávek v Jerichu a v okolí. Pracoval pro Římany, pro římský stát a pro Židy, byl pravděpodobně ho vnímali jako nějakého kolaboranta nebo zrádce, protože pracoval pro vládu Říma, kterou oni vnímali jako negativně a viděli to jako překážku té svébytnosti Izraele. A protože byl malej, že jo, byl to člověk malý postavy, tak možná mu říkali takovej lakomej skrček, možná měl nějakou přezdívku, že jo. Ale Bible říká, že byl velice bohatý a byl malý postavy. Ale prostě chtěl vidět Ježíše, protože nějak asi o něm slyšel, nebo co já nevím. A tak si vylez na tu Maruši a čekal, jestli teda bude mi to štěstí nebo ne, že tam Ježíš pod tím stromem zrovna půjde. No a měl to štěstí, říkal si, jo, super, tak aspoň ho uvidím, jak vypadá. Nevím, myslím si, že o toho víc nečekal. Prostě čekal o to, tak jak to je napsaný, že ho uvidí. No ale Kristus zastavuje po tou Maruši, že jo? A říká mu, tak pojď dolů a dneska musím, nebo zůstanu u tebe jako na návštěvu. Jak on, tam je napsáno, že cestou jako slez a postavil se. Nevím, co se s ním stalo, jako když les ty Maruše, těžko říct. Ale už to, že se o Ježíše zajímal, zřejmě se v něm něco dělo. A tak tam říká, pane, polovičku z toho, co mám, dávám chudým. A jestli jsem někoho ošidil, tak čtyřikrát ona nahradím. Přiznával se k tomu, že šidil. Že kdyby nešidil, tak by to neříkal. A nastalo, z toho zástupu nastala nespokojenost a reptání a říkali, k člověku hříšnému se obrátil. A mě z toho vyplývá takový, jako že si říká, no jo, tak on se obrátil k takovému člověku. Co pak asi on je zač, když si vybral tedy jako toho Zachea, takovýhleho prostě hlakovýho škrčka, který tady prostě ve poutě všech jako bere peníze. Pohoršilo je to. Člověku hříšnému se obrátil, co teda asi sám je zač. Já jsem si říkal, kolik tomu Zacheovi asi zbylo peněz. Když půlku dal, chudej, ty, co ošidil, tak jim to 14násobně nahradil, možná mu toho zas tak moc nezůstalo, těžko říct. A tady v Lukášovi 19.8.10, to ještě jenom připomenu, Zacheu se zastavil a řekl, pane, polovinu svého jmění dávám chudým a jestliže jsem koho ošidil, nahradím to 4násobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu, vždyť je to také syn Abrahamu. A tohle to byl v tom Zachově životě zlom k dobrým věcem. Nebylo to žádný pružení, že by se věci vrátily zpátky tak, jak byly. Jeho život byl od té doby jiný. Něco prasklo. Něco se zlomilo a už se to nevrátilo. Všimněte si jenom toho, že v tomhle příběhu hrajou výraznou roli peníze. On byl velice bohatý a většinu z toho, co měl, rozdal. A těma penězma, co měl, vyjadřoval jako viditelný důkaz toho, co se uvnitř jeho nitra stalo. On taky mohl říct úplně jinak. Mohl říct, pane, já v tebe teď budu věřit a já prostě jsem šťastný, že jsi přišel ke mně domů. Ale to on neudělal. Takhle to neskončilo. On řekl, jsem bohatý, mám peníze a s těma penězma teď já proto, že něco se ve mně odehrálo, já s nima udělám teď tohleto. A Ježíš říká dneska přišlo spasení do tohohle domu. Je to syn Abrahamův. Potom tady jsme slyšeli příběh o Jidášovi. Jidáš sedí v domě Šimona Přichází tam nepozvaná žena, nese nádobu alabastrovou v ruce a jak je napsáno v písmu, v ní byl olej z nardu, pravý a vzácný. Přistoupila zezadu a vylila ten olej na Ježíšovu hlavu, ale schytala to ode všech v podstatě. Co to dělá? Nač ta ztráta? Tam je napsáno v písmu, že se na ní obořili. Prostě jako napadlí, že jo, slovně. Proč taková škoda? Mohlo se to prodat víc než za 300 denárů a dát je chudým. Denár byla stříbrná mince, kterou zavedli Římani. A byla to v podstatě jednodenní mzda dělníka, to znamená, že to byla práce za 200 dnů. Vidíte, zase jsou v tom peníze. Zase jsme u těch peněz, že jo? Nějak to tam hrálo roli. Kdyby to stálo, já nevím, 50 korun, tak asi by to bylo každému jedno, ale protože v tom bylo hodně peněz, tak najednou z toho vznikal problém. 300 denárů v dnešní době by asi v České republice, podle toho, jak jsem to počítal, by vycházelo asi na 400 tisíc korun. A ona, víme z písma, že když dávali třeba manželce věno, tak ho nedávali v penězích, ale třeba v takovýchhle věcech. V tom bylo její věno. Někde říkají, že ta žena přinesla svoje věno a vylila ho na Kristovu hlavu. Ale ona prostě to tak udělala. A tam je napsáno, že nesklidila žádnou pochvalu, ale naopak, sklidila kritiku. A ten, kdo se jí zastával, byl sám Pán Ježíš Kristus. Tady je napsáno, někteří se hněvali, nač ta ztráta oleje, mohl se prodat za více než 300 denárů a ty se mohli dát chudým. A osopili se na ní. Ježíš však řekl, nechte jí, proč jí trápíte? Vykonala na mě dobrý skutek, vždyť chudé máte stále kolem sebe, kdykoliv chcete. A můžete jim činit dobře, mě však nemáte stále. Ona učinila, co měla. Už napřed pomazala mé tělo k pohřbu. Amen pravím vám, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. A tak se tato žena dostala do Bible, do evangelia Matouše a Marka, a celý pokolení a generace byly, už 2000 let si připomínají to, co ona učinila a připomínat si to budou. Takže získala kritiku od těch, co tomu nerozuměli, ale od tomu, kdo tomu rozuměl, získala pochvalu. Získala pochvalu od Boha. A tak to někdy v tom životě je, že něco uděláte a lidi, co tomu nerozumí, tak buď neřeknou nic, nebo je jim to jedno, anebo vás třeba zkritizujou. Ale hlavnější než tohle to je pochvala od Boha. Jestliže Bůh to pochválí, tak všechna ta kritika proti tomu neznamená nic, protože Bůh to pochválí. Je to to, jak řekl Pán Ježíš Kristus. Jak můžete věřit vy, kteří hledáte chválu jeden od druhého a chvály, která je od samého Boha, nehledáte? Musíme si prostě vybrat, o co nám jde a co je pro nás vzácnější. Ale zpátky k tomu Jidáši. Já si myslím, že tady byl ten zlom u Jidáše, že tady se to prostě stalo. Že tady se rozhod udělat ten skutek, aby vykonal ten čin, že zradí Krista, protože tohle už neskousnul. Tam vyhodili 400 tisíc, prostě tam to vyteklo na zem. To už bylo moc. A tak Jidáš, jak je napsáno, tu Jidáš vstal a odebral se k velekněží. Matoušovi 26. kapitole, tam je ten příběh zapsaný, já jenom přečtu pár veršů, kdy Pán Ježíš říká, kdekoliv po celém světě bude kázáno toto evangelium, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. Tehdy šel jeden z 12 jménem Jidáš Iškarojický k velekněžím a řekl, co mi dáte a já vám ho zradím. Já mám za to, že tohle byla ta chvíle, kdy to prostě v něm prasklo. Kdy pružil, ale tyhle peníze už to bylo moc a to už jako nějak mu přišlo úplně nějak celý stranou. A tak šel k velekněžím a zase je to o penězích a říká, co mi dáte? Co mi dáte? Prostě zadarmo to neudělám, ale něco za to chci. A oni mu odměřili, jak je napsáno, 30 stříbrných. 30 stříbrných, kolik byste si typovali, že by to bylo v dnešní době? Já jsem si dal tu práci to spočítat, tak zkuste si typnout plus minus autobus. No, tak ještě nějakej, někdo byste si něco typnul, 30 stříbrných. Je to víc, než jsem si myslel. Jeden stříbrný šekel v době Kristově byl 4 denáry. To znamená 4násobek denního platu. Takže v České republice byla v roce 23, jsem koukal, průměrná mzda 43 tisíc. To vychází na denní mzdu 2080 korun a 30 stříbrných by tak bylo 250 tisíc. Takže plus minus asi za tuhle cenu Jidáš prodal Krista. A tak se stal ten zlom. Jakmile tam jednou přišel, to byl ten skutek. Dokud na to myslel, tak se mu to nějak jenom honilo v hlavě, ale tady už došlo úplně k něčemu jinému. Přišel tam a řekl si o peníze. Co mi dáte? A já ho zradím. A oni mi vyměřili 30 stříbrných. Moc je neužil, netrvalo dlouho. On se vrací zpátky k těm samým lidem, hází jim těch 30 stříbrných prostě na zem a říká, jako prostě bylo to špatně, zradil jsem krev nevinou. Ale oni mu říkají, co nám je potom? To je tvoje věc. A bylo to tak. A Jidáš odchází a oběsil se. Tenhle zlom v jeho životě prostě byl tragický. Já si myslím, že můžeme počítat s tím, že ďábel nepřestane na nás nastražovat pasti. Že toho nenechá. Nemyslete si, že on toho někdy prostě nechá. Jako, že si řekne, tady už to nemá cenu. U Krista do poslední chvíle prostě věřil nebo doufal a měl naději, že se to nějak podaří, že se tomu kříži vyhne, že prostě uhne, že něco se stane, že bude mít štěstí v něčem. Nenechá toho nikdy. S tím nemůžeme počítat. To je to odpružení právě. My určitý věci musíme, když to takhle nás bude ohejbat a už to v nás bude praskat, my nesmíme dovolit zlom, pokud je to ve zlým, ale pokud je to v dobrým, musíme ho dovolit a to chce odvahu na to, aby jsme se dokázali vydat po boží cestě, tak trošku spálit ty mosty. A potom tady je takový příklad jednoho pěkného odpružení, jakoby ve smyslu ne moc dobrýho. Přichází za Ježíšem bohatý mladík, jak je napsáno, a říká, pane, mistře dobrý, co mám činit, abych získal věčný život? Ježíš říká, co mě nazýváš dobrým, jediný je dobrý Bůh. Říká, přikázání znáš, že jo, miluj bližního, otce, matku a tak dále. On říká, to všechno jsem dodržoval od své mladosti. Ježíš na něj pohledí a říká, ještě jednoho se ti nedostává. Běž, prodej všechno, co máš, budeš mít poklad nebi, pak přijď a následuj mě. A všimněte si, zase v tom jsou peníze. Zase je v tom majetek. Protože ten požadavek, všechno, co máš, prodej a dej chudým a pak přijď a následuj mě, to nebyl žádný obraz, to bylo pozvání, já jsem teď tady a ty tohle nech bejt a pak přijď a choď se mnou a buď se mnou teď tady. Tohle pozvání, to se stalo několika lidem ze všech miliard lidí, to takovou šanci měl málo kdo. Jenže v tu chvíli, kdo by si to uvědomil, kdo by to tak vyhodnotil. A víte, jak to dopadlo? Odešel smutný, protože měl mnoho majetku. A tam se stalo přesně tohleto. To dobro božího pozvání ho takhle jako vohlo. Ale pak se to zase narovnalo, jeho život, a všechno bylo tak, jak dřív. Dělal, co dělal, žil, jak žil. Všechno se vrátilo. A takhle to nikdy bývá s lidma, který jsou prostě zasažený božím slovem. Jakoby takhle se zapružejí, chvíli tak držejí, chodí třeba na bohoslužbu párkrát, zajímají se o Bibli, ale nedovolej ten zlom. nedovolejí to úplný vydání se Kristu, a tak se to všechno zase vrátí zpátky, jak to bylo. Trvá to krátce, žijou, jak žili, byli, kým byli, a všechno je tak, jak dřív. Ale byl tam takový ten, jakoby to prohnutí, ta možnost, ale zabránili tomu zlomu, tomu, aby prostě řekli, ano, Kristus je ta cesta, tudy jdu, spáli most, zabírám branku, zahazuju klíč, a to je jediná cesta. A tak mnoho lidí dokáže odpružit jako nejenom zlo, ale odpruží i dobro. A věci se prostě vrátí tak, jak byly. Když byste se dívali do písma, kde jako se staly ty zlomy, které byly definitivním zlomem jako v životě těch lidí, tak Bible je vlastně úplně toho plná. Když třeba ti bratři prodali Josefa, to byl zásadní zlom. Jednak pro ně a jednak pro toho Josefa. Oni nevědomně, Bůh to nějak použil k dobrýmu, ale oni celý život Jákobovi svýmu tátovi lhali, jako když tiskne. Přinesli tam nějaký prostě kabát, tadyhle od krve, od nějaký ovce, a celý život ho nechali v ty lži, že ho něco roztrhal. Já si jenom představuju, když tam Josef přijel po těch letech a byl naživu, jak si to pak vyříkali. A vlastně řekl, a on najednou pochopil, že mu ty jeho děti lhali, a když tiskne celý život a nechávali ho v tom. Když taky potom čtete, když on si zavolal na smrtelný posteli ty syny, tak mnohí neslyšeli nic hezkýho. Když pán povolal Matouše, ucla, to byl zásadní zlom v jeho životě. Od té doby všechno bylo jinak. Ale on to dovolil. Dovolil, aby prostě to clo nechal a šel za Kristem, opustil ho. A apoštol Petr, když zapřel Krista, tak to byl taky zlom v jeho životě. On prostě na věčnost ponese, ta událost je s ním spojená. Já jsem nechtěl být v jeho kůži, protože prostě o tom mluví všechny generace, pokolení, jak on zapřel Krista, jak prostě z ty zbabělosti to udělal. A já mám za to, že tohleho, prostě to na něm bylo takový stigma, nešťastný a jako celý život, protože víme, že apoštol Petr, než ho ukřižovali, tak chtěl ukřižovat hlavou dolů. A řekl k tomu, že nejsem hoden, abych visel na kříži hlavou nahoru, tak jako můj pán, já prostě tohle nezasloužím, tak mě ukřižujte hlavou dolů. No a potom je tady takový zásadní zlom, který nás čeká, a to je smrt. Je to definitivní změna. Nevratná, která prostě nastane někomu dřív, někomu pozdějic. A jak říkám, smrti se bát nemusíme. Smrt to je jenom dveře. Smrt jsou jenom dveře jako rám, kterým projdete, nic víc, jenom způsob tak či onak, na tom zas tak nezáleží. Bát anebo těšit, spíš bychom se měli ne na ten rám, futrama projdete během zlomku vteřiny, ale spíš jde o to, kam vcházíte. A co vás čeká za těma dveřma? Z toho se můžeme radovat, anebo toho se můžeme bát. Je-li to v Kristu, pak velká sláva. Je-li to bez Krista, tak potom asi běda. Měli bychom asi rozlišit a poznat, když na nás bude něco tlačit, tak jsou věci, které musíme odpružit. Je-li to zlý, je-li to pokušení, tak můžete být napružený den, dva, pět let, 10 let, 20 let. Těžko říct, někdo je napružený celý život a musí to vydržet. Ale pokud jsou na nás ty síly, působí síly Ducha Božího, tak možná, že nás Bůh něčemu vede a my musíme a měli bychom tu definitivní změnu dovolit a přijmout. Pokud ji nepřijmeme, tak to vypružíme a všechno se vrátí tak, jak bylo dřív, ale nebude to Božím úmyslem. A v tom je potřeba se vyznat. Já jsem si od Petra Ješka vyžádal takové fotky těch několika pastorů, co jsou ve vězení už přes 20 let. Jeden tam já nevím, 22 let, jeden 23 let a jeden, já nevím, 24. Občas se za ně modlím, mají takový složitý jméno, ale už mají rodinu, manželky, děti a už jsou ve vězení přes 20 let, některé 24 let, a stačilo by, aby se vzdali Krista a pustili by je. A víte, jaký to je tlak pružení? Umíte si to představit, jak to pruží tohleto, že jo? Prostě teď perspektiva, že tam budete do smrti. A oni to musí odpružit, protože to je zlý, protože by museli zapřít Krista, že jo? Tak to pružejí, tak to držejí. A držejí to a držet to asi budou až do smrti. Ten jeden už píše dceři, protože ví, že říká, že už se s ní nikdy neuvidí a nepotká. Ale to jsou lidi, v tom je ta sláva právě, že jo? Neměli bychom být tak křehký, některý lidi takový jsou, že na ně trošičku zatlačíte něco a hned prostě prasknou. Jako v Kristu můžeme, jak říká písmo, tu sílu najít. Tak Pane, prosím tebe za tvoje požehnání pro nás a za moudrost, aby jsme věděli, kudy kam. A tak je to právě ta moudrost, že to znamená vědět si prakticky rady, tak aby jsme to věděli, co máme dělat, co máme držet a čemu se máme podvolit. Amen.